Hudební kavárna Pavla Vítka.
Krásnou neděli vám všem. K mému přání se už za pár minut připojí také můj dnešní host, který je nejenom básníkem a písničkářem, ale také překladatelem, spisovatelem i televizním a rozhlasovým autorem. Mé pozvání na kávu tentokrát přijal Jiří Dědeček. Pohodlně se usaďte, dnešní hudební kavárna právě otevírá.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Hudební kavárna otevřela a proti mě sedí můj dnešní host, Jiří Dědeček, básník a písničkář, netřeba představovat. Vy, když jste kráčel schody sem nahoru k nám do studia, tak jste pronesl větu, že tady jsem se nachodil, tady to velmi dobře znám. Tak vy jste tady vlastně svého času byl jako doma.
Dobrý den. Bylo to tak, je to možná 10 a možná už víc let, ale vysílal jsem odtud odrhovačky a jiné šansony a dělal jsem ten pořad tenkrát s panem redaktorem Černohorským a to vlastně následovalo poté, co jsem ukončil spolupráci s Českým rozhlasem Praha. Tady byl rozhlas Regina totiž tenkrát.
Ano, ano.
A já jsem na té Praze dělal, a to trvalo možná 10 let, písničky po francouzsku.
Mm-hmm.
A to byl pořad, který měl jeden neobyčejný půvab, totiž, že byl vysílán živě každou neděli večer od 9:30.
Ano.
A já jsem tam pouštěl svoje oblíbené francouzské šansoniéry, tak letmo jsem překládal, o čem zpívají. A taky jsem tam říkal svoje občanské názory do toho pořadu. Bylo to naprosto pro mě neuvěřitelný, krásný, velmi zábavný a právě proto to muselo skončit.
Řekněte mi, vy jste řekl slovo francouzština, francouzský. Já jsem, když jsem se pídil po tom, co vlastně je tím vaším gro, tak jsem zjistil, že vlastně vy jste asi silný frankofil, jak k tomu došlo?
Ke všemu v životě dochází náhodou, tak i k tomuhle na angličtinu bylo plno.
Aha.
Takže jsem byl přeřazen na francouzštinu a to už v 6. třídě na základce, protože my jsme tam tenkrát měli rozšířenou výuku pozemků a dílen na jedné straně a na druhé straně rozšířenou výuku jazyků. To byla základní škola Jeremenkova. No a tam vlastně jsem se k té francouzštině dostal touto náhodou a pak už ta náhoda pokračovala cíleně.
Hmm.
Šel jsem na francouzské gymnázium do Helichovky.
Ano.
A pak jsem studoval na jazykové škole tlumočnictví a překladatelství u pana profesora Radiny a Kulíka.
Čím vás ta francouzština tak okouzlila? Je to přece jenom těžší jazyk.
Je to jazyk těžký, to je pravda. A taky samozřejmě odcházející z toho výsluní světového. Ale bavilo mě to proto, že když se člověk naučí ta mluvidla deformovat, jak to ten jazyk vyžaduje, tak vlastně potom to působí velmi ležerně a elegantně, když s někým rozpráví, ale to říkám tu jevovou a povrchovou stránku věci. Podstata je ta, že od samého počátku, od té 6. třídy základní školy, já jsem měl možnost, ba i povinnost, studovat francouzskou literaturu.
Ano.
A to bylo něco, co mě naprosto uchvátilo. Připouštím, že kdybych studoval angličtinu, stejně mě uchvátí angloamerická literatura. Ale já jsem prostě byl vržen na tuto kolej a člověk nemůže za svůj život obsáhnout všechno. Tak jsem si řekl, tady se budu věnovat prohlubování svého vzdělání, ale to se samozřejmě těžko kombinovalo s hospodama a s jinýma věcma. No nicméně nějak jsem to celý dostudoval a dotáhl. A fascinovalo mě na tom právě to, jak jste se ptal, ta strašlivá hloubka a šíře té francouzské literatury.
Jiří Dědeček, básník a písničkář, je mým dnešním hostem. Já si pamatuju, jak jsem se opájal jako mladý herec recitováním Prévera. Co jste měl třeba vyrát z francouzské literatury?
No, já jsem miloval prozu 19. století. To mě opravdu strašně bavilo. A měl jsem rád Mopasána, měl jsem rád Balzaka, to všechno jsem četl s obrovským zaujetím. A až loni se mi dostalo obrovského daru, že jsem načetl 4 romány Emila Zoli na audioknihu.
Aha.
A tehdy jsem si uvědomil, když jsem to četl, že i toho Zolu jsem vlastně měl strašně rád, ale oni nám ho trošku znechutili ve škole tím, že nám ho pořád vnucovali.
A to je pravda.
Pořád nám říkali naturalismus sem a naturalismus tam, ale to je prostě jenom takový lepší rásek. Nic hroznýho na tom není. Proč by ho člověk neměl mít rád? Poezie francouzská ke mně vstoupila prostřednictvím Karla Čapka a těch jeho vybraných překladů moderní francouzské poezie. A tam jsem samozřejmě fascinovaně četl například Sullyho Prudhomme nebo jiné autory. O nichž já jsem vůbec nevěděl za celá svá studia, až Čapek mi je takhle objevil. Takže vlastně Karel Čapek mi zprostředkoval tu francouzskou poezii.
Jak když se takhle podívám do vašeho životopisu, tak vy jste se vlastně narodil ve Varech, v Karlových Varech, kde váš otec působil jako, to byla ale funkce, kulturní funkcionář krajského národního výboru. Maminka
pracovala. Referent.
Ano, referent. A vlastně jste se do Prahy přestěhovali, protože tatínek dostal místo v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, jak se to tehdy jmenovalo.
No jo, to je pravda.
Ovlivnil vás nějak otec? Jestli vás třeba vedl k literatuře?
To bych si netroufal říct, protože můj život až do nějakých 25, 26, kdy jsem se osamostatnil, i co se bydlení týče, to byl neustálý spor s otcem. Tam jsme přílišného souladu nedocílili nikdy. Ale když se nad tím zpětně zamýšlím, tak asi něco jsem od toho tatínka získal. A to je takový to puzení, který jsem objevil až v jeho materiálech a vzpomínkách jeho kamarádů. On založil nějaký spolek umělecký Atom a tam psal texty, vystupoval na pódiu a dělal prostě takový ty věci, které dneska dělám i já. Ale já jsem samozřejmě s ním nechtěl mít nic společného, protože on měl neobyčejnou vlastnost způsobit trapas za jakýchkoliv okolností a kdekoliv. Takže to začalo v tramvaji, když jsme nastoupili a otec šel k nějakému mladíkovi, který seděl navzdory tomu, že kolem něj stáli starší lidé a vyzval ho, aby si stoupnul. A ten kluk si stoupnul a ukázalo se, že má jednu nohu takovou jako železnou, zadrátovanou v nějakém zařízení. A na zábavách tatínek organizoval takový ty strašlivý zábavní chvilky, kdy se tančí s krabičkou sirek mezi čely, komu nejpozději upadne, ten vyhrál. Tak to bylo, možná mě ovlivnil i v tom, že jsem nechtěl být jako on, ale jak to tak chodí, děti se nakonec samozřejmě do té formy těch rodičů trošku dostanou, trošku se to v nich obtiskne, takže tolik k otci a k dědictví.
A ještě se zeptám, vy jste byl v 70. letech dorosteneckým mistrem republiky ve veslování na skifu.
No jo, tak ano, to je taky pravda, ale skutečně bylo těsně po vyhnutí dinosaurů a to bylo taky zásluhou mýho táty, který, abych se nedostal na scestí,
ano,
tak mě přihlásil do veslařského klubu Slavoj Vyšehrad Blesk a já jsem tam chvilku vyhrával, no.
Stále je mým milým hostem básník a písničkář, ale taky textář, překladatel, spisovatel a autor rozhlasových a televizních pořadů Jiří Dědeček. Takže už známe vaše mládí, vaši sportovní minulost. Potom jste byl vlastně studentem, absolvoval jste obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně jste potom ještě vystudoval scenaristiku a dramaturgii na FAMU. teda klobouk dolů. To je docela jako slušný obnos, když to tak řeknu.
Nechte na hlavě, nebylo to tak náročné, aby se to nedalo stihnout. Levou zadní knihovnictví a vědecké informace tou dobou byl obor, který by se dal zvládnout za intenzivní šestinedělní kurz. Oni to rozprostřeli do těch 5 let. Já jsem to rád odchodil, protože tenkrát šlo o to, aby člověk nemusel na 2 roky na vojnu. Vysokoškoláci tehdy chodili jenom na rok. No a ten druhý úvazek, to byla ta FAMU, to vzniklo náhodou, to byla taková sázka. Jednou jsme seděli s Gabrielou Osvaldovou v hospodě u Tomáše a pili jsme jedno černé pivo za druhým. A taky jsme se bavili o tatínkovi jejím, že starý pan Osvald byl velká persona na FAMU tenkrát. Ano. A já jsem trošku pohrdavě o té škole něco pronesl a ona říkala, prosím tě, co si to dovoleš, ty jsi tak blbej, že by ses tam stejně nikdy nedostal. A já jsem říkal, tak se sadíme. No a tak jsem se tam potom dostal a když už jsem tam byl, tak jsem to dostudoval.
Tak to jsem opravdu netušil, tohle pozadí.
Náhody člověka provázejí celý život.
Ano, ano. A jak vzpomínáte třeba na svoji dekádu z let 73 až 1984, kdy jste vystupoval vlastně s Honzou Burianem ve vlastních kabaretních pásmech na malých pražských scénách, což bylo docela jednak na svoji dobu, řekl bych, tím charakterem odvážné a jednak to bylo i jisté novum, že ta situace s těmi kabarety z 60. let byla přerušená, ale vy jste účinkovali v Ateliéru, v Rubínu, to si pamatuju, v junior klubu na Chmelnici, to taky bylo velmi populární a hlavně jste s tím i hodně jezdili.
Jezdili jsme strašně moc, to ano. Je pravda a měli jsme v těch 70. a počátkem 80. let opravdu obrovské publikum a to tak, že jsme hráli třeba v Plzni, v Hradci Králové, v Budějovicích 2 představení za den, odpoledne a večer, abychom uspokojili teda ty požadavky publika a bylo to krásný, moc rád na to vzpomínám, Borjan je můj přítel do dneška. Nerozešli jsme se ve zlém a jemu vděčím za to, že vlastně můj život se ubíral potom tím písničkářským směrem. Já jsem, když jsem se s Honzou seznámil, to bylo v prvním ročníku na fakultě žurnalistiky, z níž já jsem odešel po prvním ročníku, on tam zůstal. Ale tam jsme se skamarádili a začali jsme spolu něco psát a občas vystupovat. A on mě vysvětlil, že to, co píšu, nikdy v té zemi, když jsme tenkrát žili, nemůžu vydat. Ale že existuje způsob jiného druhu publikování a to jsou ty malé scény a kabarety a tak. Tam, že ta cenzura je volnější a tam, že by se ty moje texty, písničkové texty a i vlastně básně v recitaci dali prezentovat. No tak jsem, ačkoliv neumím ani zpívat, ani nejsem hudebník, tak jsem se do té kariéry s Honzou pustil a do smrti mu budu za to vděčnej.
Já si pamatuju, že v těch 80. letech jsem jako student navštěvoval tyhle ty kluby a vím, že jste byli velice populární, že bylo takřka nemožné se na vás dostat, sehnat lístky.
To je moc hezká vzpomínka, já si to taky tak pamatuju. Teda ne, že by nebylo možné se na nás dostat, ale že jsme pro tehdejší studenty hodně znamenali a do dneška se mi to potvrzuje, když přicházejí diváci. Někdy je to trošku komické, když přijdou a říkají, moje babička na vás chodila, když studovala. Ale rodiče, prarodiče na to vzpomínají na tu dobu, měli nás rádi, chodili na nás a do značné míry do dneška tvoří moje publikum, i když tam se prolínají i s mladými.
Básník a písničkář Jiří Dědeček sedí jako můj dnešní host v hudební kavárně naproti mě. Povídáme si a mě by teď zajímalo, pane Dědečku, když jsem si pouštěl průřez vašich písní, tak před jednou jste tam mluvil na tom jevišti a říkal jste tam, a co se mi hrozně zalíbilo, že si nepíšete deník, že vlastně ty vaše písně jsou takovým uchováváním vašich postřehů, vašich nálad, vašich nápadů a to mně přišlo hrozně.
I zážitků.
A zážitků, ano. Opravdu to tak je.
No, samozřejmě všechno je potřeba brát s rezervou, takováhle jednoduchá prohlášení, ale ano, do značné míry to tak je. Zase s určitým přeháněním, já vždycky říkám, nemám žádnou fantazii, co nezažiju, to nenapíšu. Takže jo, je to tak, ale co se deníku týče, to je velká chyba. To jsem si měl psát a už se k tomu nějak neodhodlám. Měl jsem si ho psát hlavně v těch revolučních časech. Protože já vlastně to mám teď v hlavě všechno zcuknuté do takového jednoho uzlu a ten už nikdy úplně nerozmotám pravdivě. Někdy se samozřejmě o to pokouším, když si s kamarádama povídáme a pak se ukáže, že to, co já si pamatuju a mám v hlavě, tak oni si pamatují, ale úplně jinak. A tehdy už opravdu je na psaní deníku pozdě.
Ještě by mě zajímalo v těch 70. Ono to nebylo jednoduché, co si pamatuju, co se smělo, co se nesmělo. My jsme třeba v disku dostali zákaz ledové sprchy Majakovského, protože se to soudruhovi nelíbilo, ale my jsme to nakonec stejně prosadili a hráli jsme to. Čili já jsem vás tenkrát opravdu obdivoval, že vlastně na platformě kabaretu jakéhosi jste dokázali se vyjadřovat i k tomu, k čemu se nesmělo vyjadřovat, nebo bylo to nežádoucí, nebo jste tím přinejmenším riskovali. Když se takhle ohlídnete, berte to jako odvážné období své kariéry nebo svého života?
Určitě z jistého hlediska se to dá nahlížet jako odvaha, ale těm, kdo by si to chtěli myslet, tak musím říct, že nám šlo hlavně o to, aby byla sranda. Jenom opravdu tehdy jsme chtěli, aby se lidi smáli. Dneska třeba jsem rád, i když publikum uroní slzu, když něco zaspívám, ale tenkrát skutečně jsme chtěli lidi bavit, především bavit, a tomu byly podřízeny i ty naše někdy velmi vtipné dialogy. S Burianem se krásně spolupracovalo. My jsme opravdu si nahrávali a smečovali v těch slovech a žartech úžasně. Takže šlo hlavně o to, aby byla legrace, a někdy to najednou z ničeho nic ještě ke všemu bylo odvážné. To je potřeba říct, že my jsme vlastně chtěli, na rozdíl od undergroundu, který to měl tak udělaný, to byli kluci, který, když to řeknu symbolicky, vylézali ze zákopů a volali vy svině střílejte a roztrhli si takhle košili na prsou. Ano. A my jsme chtěli s Burianem pracovat tak, jako vlastně to dělal Jirka Suchý, jako to dělalo divadlo Járy Cimrmana. Prostě v těch kličkách, jichž bylo nutno se dopouštět, se spíš bavit, než trápit a vždycky si nakonec prosadit to, co člověk chtěl. Tam se dávali samozřejmě ke kontrole scénáře a texty písní a přicházelo to červeně podškrtaný a tohle ne. No a my jsme to pak nebrali v úvahu a stejně jsme to dělali tak, jak jsme to původně napsali. Málo kdy se něco přihodilo. K výslechům jsem chodil kvůli úplně jiným věcem, než kvůli textům a kvůli písničkám. Snad dvakrát jsem byl u tehdejší neblaze proslulé postavy kulturního inspektora Trojana, který pracoval pro celou Prahu.
Ale možná právě ten humor byl takovým tím světýlkem vaší tvorby a ta stopa, která vlastně po vás zůstává.
Jedině a především, ano.
Jiří Dědeček, básník a písničkář, sedí proti mně. Už jsme tady skutečně semleli kde co, ale mě kromě té práce by ještě zajímalo a naše posluchače asi také, jaké má třeba Jiří Dědeček koníčky, co ho baví, na co se těší, když zrovna nepíše nebo nevystupuje nebo...
Já jsem vždycky říkal, že miluju drobné zednické práce na vlastním, to, že je můj veliký koníček. A to je pravda, to skutečně, když mi síly dovolí, tak pořád ještě rád si rozmíchám pytel malty a něco opravím, nebo tak, to mě těší a baví. Nebo na chalupě lezu po střeše a asfaltuju spáry, který mi zatéká do terasy. Tohle to jsou práce, které mě těší, protože jsou užitečné. Já mám rád užitečné koníčky a třeba sbírání známek nebo kouření dýmek nepovažuji za koníčky užitečné. Takže tohle to je takový jeden z mých koníčků, který ovšem vyžaduje čerstvého muže plného sil, a to ve 73, přiznejme si, je málo kdo. Já teda ne. Takže musím hodně slevovat. Ale dalším mým koníčkem, a to mám veliký štěstí, je, řeknu, ta písnička. Dřív bych skromně říkal to psaní básní nebo básniček, ale už prostě si lidi na to moje hraní a zpívání zvykli, tak je to ta písnička. Píšu písničky, píšu je rád a píšu je pořád. Pořád na to myslím, pořád něco vymýšlím. Někdy se zbudím. Dneska jsem se zbudil v 3:30 ráno a musel jsem si zapsat první sloku textu. Já vám ji řeknu, jo?
Ano, určitě.
Onehdá jen tak ze sportu zavolal jsem si eskortu a přišla na to tata a byla kudrnatá.
A kvůli tomu jste vstal a
jo, zapsal jsem si to, protože v téhle podobě, to si člověk vždycky říká, něco před usnutím ho napadne nebo v noci ho napadne, ráno si to zapíšu. Kde pak? Ráno si už nic nepamatujete, ano. Nebo víte, o čem to bylo, ale ta forma zmizí, ta forma, která na tom byla půvabná, tak je pryč. Takže to je druhý z mých koníčků, kterým mám to štěstí se živit. Takhle to se mnou je.
A máte rád, jak jsem se dočetl v nějakém povídání s vámi, lidovou hudbu?
Lidovou hudbu miluju opravdu, zejména takovou tu západočeskou, tu mám strašně rád.
Čím vás to přitahuje?
Přitahuje mě to jazykovou stavbou, těmi nářečními odchylkami. A možná taky se chci odlišit od těch, co zbožňují tu moravskou lidovou, kterou zbožňuje každej, že jo. Taky musím říct, já jsem v těch západních Čechách vyrůstal u prarodičů a tam pořád běžel ten rozhlas Podrátě. A v rozhlase Podrátě pořád hráli lidové písničky. Tam byli, hrají a zpívají Plzeňáci, nádherný pořad, ten jsem zbožňoval. A hluboký vliv na mě měly ty texty. V chodštině se zpívala jedna píseň, kterou nikdy nezapomenu. Vandruvala holka mladá od večera až do rána. A potkal voný šelma Němec, dý mi holka ten svůj věnec. V té chodštině, já jsem to určitě neřekl správně chodsky, ale tam bylo takový kouzlo pro mě, až mi lezl mráz po zádech z těch písní.
Máte pocit, že je dneska toho humoru, jak už jsme se o něm bavili, že je ho dneska mezi lidma míň?
Ale to bych si netroufal tvrdit. Ten humor, jak si přitvrdil, už není tak něžný a jemný, jako býval za času Jiřího Suchého.
Ano.
Který dokonce někde tvrdil, že v mých řečech je tolik humoru tak jemného, že ho možná ani nepostřehnete. No, tak ten humor je daleko dneska razantnější, ale že by ho bylo míň, to si nemyslím.
Jiří Dědeček stále sedí proti mně jako můj dnešní host hudební kavárny. Pojďme teď k plánům. Pojďme k tomu třeba, na co se těšíte, co vás čeká. Zaslechl jsem něco o nové desce. Je to tak?
Je to tak, prosím pěkně. 11. ledna jsem dotočil CDčko, LPčko. Bude to v obou variantách, vinyl i CD. Mm-hmm. A jmenuje se to Sny starého pistolníka. Teďka to mají v práci kamarádi hudebníci, no snad za měsíc, za dva by to mohlo vyjít. To bych byl moc rád. Pak mě čeká narozeninový koncert ve Verichově vile, ten bude 11. února, o dva dní dřív, ale na ten termín přesně neměla vila Verichova volno. Já jsem jenom jeden ze střípků té mozaiky toho, co Verichova vila produkuje. Takže 11. února tam budu. Mm-hmm. No a potom taky bych byl rád, už se ozývají různí pořadatelé, kdybychom mohli vycestovat v té trojici Merta Hudka Dědeček, v jaké jsme hráli teďka v Malostranské besedě. Měli jsme tam dva dny za sebou vystoupení,
ano,
v těch takhle ve třech a mělo to veliký úspěch, protože každý z nás to dělá jinak a myslím, že ty lidi to takhle vzali, že to nejsou žádný dostihy, kdo je lepší, kdo je horší, ale takhle je písnička, když to dělá Hudka, takhle když já, Merta zase jinak. Takže z toho jsem měl radost a ta vlna zájmu, která se zvedla, by nás třeba mohla někam po republice katapultovat, bylo by to pěkné.
No já z vás cítím, že byste se na to těšil.
No já bych se těšil moc, to víte, že jo. Nás spojila totiž kytara. Nás tři dohromady. Merta Hudka i já.
Ano.
Máme každý kytaru vyrobenou týmž a jedním výrobcem kytar. Takže my máme tři stejné kytary a byl to večírek nazvaný Tři kytary bis. Taková podsta tomu kytaráři.
Tak já myslím, že je ta situace úplně nastavená na to, aby po vydání vašeho alba, a to je krásný, že to bude i na vinilu, to já mám rád, když to takhle člověk jako za starých časů
stá. Se k tomu vracíme, že jo?
Ano,
to je
ano,
hezký,
ano.
No.
Jednak mně se líbí, že to je takový, že člověk má pocit, že je to větší, že tam té hudby, aspoň já, že té hudby je tam víc, navíc toho interpreta, nebo ten obal vidí ve větším a pro mě aspoň ten vinyl hraje ne tak sterilně. Neříkám, že to musí praskat, ale mám pocit, že ta hloubka toho záznamu je prostě o něčem jiném.
Říkají lidi, kteří mají dobrý ucho, že to tak je. Já musím se přiznat upřímně, ten rozdíl neslyším. Když poslouchám na dobrý aparatuře CDčko, tak slyším pěknou hudbu, stejně jako kdyby to byl vinyl, ale dělá se to teďka ve vinylu, tak musí mít s dobou, ne?
Správně. Já vám přeju, abyste s tou dobou šel i v rámci toho vystupování s vašimi kolegy a držím vám pěsti, protože si myslím, že toho laskavého humoru, jak jste to hezky před chvilkou řekl, je dnes trošku míň. Tak ať se vám daří, ať jste úspěšný a někdy třeba zase naviděnou nebo naslyšenou.
Děkuji vám. Naschledanou.
Mým dnešním hostem byl básník a písničkář Jiří Dědeček a Pavel Vítek se bude těšit s vámi všemi opět za týden.